valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Prishtina zyrtare nuk lëvizin nga kundërshtimi 6 pikësit të kombeve të bashkuara. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës vazhdojnë të kundërshtojnë vendosjen e uleksit në Kosovë. Hillary Clinton mund të emërohet sekretare amerikane e shtetit, bën të ditur Financial Times. Al-Qaida mbetet kërcënimi më i madh për sigurinë amerikane, thot shefi CIA-s Michael Hayden. Ekonomitë 15 vendeve të eurozonës tashmë kanë rënë në recesion. Për këto dhe zhvillime tjera më osish në vazhdim. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
New York, sistemi financiar global ka nevojë për reforma, por kriza aktuale nuk është dëshmi e dështimit të tregut të lirë, tha presidenti amerikan.
While reforms in the financial sector are essential.
Derisa reformat në sektorin financiar janë thelbësore, zgjidhja e afatgjatë për problemet e sotme është ruajtja e rritjes ekonomike. Rruga më e sigurt për një gjë të tillë janë tregu i lirë dhe njerëzit e lirë, tha Bush gjatë një konference në New York. Fjalimi i presidentit amerikan vjen në prag të takimit të udhëheqësve të 20 vendeve që përfaqësojnë ekonomitë kryesore botërore. Takimi që do të mbahet në Washington synon të diskutojë krizën globale financiare. Bruxelles, ekonomitë e 15 vendeve të eurozonës kanë rënë në recesion, për 2-3 mujor me radhë janë shënuar rënje të rritjes ekonomike. Por nuk kanë rënë në recesion ekonomitë e 27 vendeve antare të BE-s. Kjo ka ndodhur pasi rritja e tyre nuk ka qenë negative, por ka pasur vlerën zero. Washington, kreu i shërbimit amerikan të zbulimit, si e tha se Osama Bin Laden, sipas të gjitha gjansave, është i izoluar nga operacionet e përditshme të Al-Qaidës. Të njëjtat burime theksuan se Al-Qaida mbetet kërcënimi më i madh për sigurinë amerikane. Michael Hayden gjatë një fjalimi në Washington shtoi se Bin Ladeni gjendet i fshehur në zonat e thella në kufirin afgano-pakistanez. Shefi i CIA-s nënvizoi se ka një rritje të aktivitetit të Al-Qaidës në Afrikë dhe në vende si Jemeni dhe Pakistani. Washington, Hillary Clinton ka dalë si një nga kandidaturat kryesore për sekretare shteti në administratën e re Obama. Hillary Clinton, si një nga politikanet më të njohura dhe më të respektuara në SBA, do të ishte një zgjedhje e një profili të lartë për kryepostin e diplomacisë amerikane, shkruan Financial Times. Vetë zonja Clinton ka përsëritur se dëshiron të mbetet në Senat, por do të jetë një partnere e mirë administratës Obama. Deri tani në mesin e kandidatëve për sekretar shteti janë përmendur John Kerry, Bill Richardson, Chuck Hagel dhe Richard Holbrooke. Kan, presidenti i zgjedhur Barack Obama ofron një mundësi të mirë për rregullimin e marrëdhënieve të dëmtuara mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Komentet e presidentit rus Medvedev u bën gjatë vizitës që ai po zhvillon në Francë, ku po merr pjesë në takimin BE-Rusi. Medvedev i tha se Rusia është e gatshme për raporte të mira me SBA-n dhe se ka rënë dakord me Obamën që të takohen shpejt pas ardhjes së Obamës në shtëpinë e bardhë. Nice, sot mbahet në Nice të Francës takimi Rusi-Bashkimi Evropian. Bisedime do të përqendrohen në paktin e bashkëpunimi dypalësh dhe në krizën financiare globale. Në fillim të kësaj jave, Bashkimi Evropian vendosi rinisjen e bisedimeve me Moskën për bashkëpunimin dypalësh. Bisedimet ishin pezulluar pas ndërhyrjes ruse në Gjorgji kushtin e kaluar. Washington, astronomët i kanë bërë fotografitë e para një planeti jashtë sistemit diellor. Planeti përshkruhet si planeti me gaz dhe është më i madh se Jupiteri. Në fotot e marra nga dy grupe të ndryshme astronomësh, planeti i ri duket tepër i vogël si një pikë e mjegullt. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Analist politik në Prishtinë konsiderojnë se institucionet e Kosovës kanë mundësi të përballen me presionet diplomatike në kundërshtimin e planit 6 pikësh të kombeve të bashkuara. Sipas tyre, një presion i tillë mund të përballohet nëse shpejt dilet me një plan konkret për shtrirjen e uleksit në veri të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentin në Prishtinë Arton Konushevsi.
Derisa autoritetet ndërkombëtare janë në kërkim të një marrëveshje që institucionet kosovare ta pranojnë planin 6 pikësh të kombeve të bashkuara, presioni diplomatik mbi Prishtinën vazhdon. Analisti Ilber Hysaj konsideron se tash për tash Prishtina zyrtare duhet të gjejë një zgjidhje që të jetë partnere për të mbrojtur interesat e veta.
Shumë thonë, nuk bëhet fjalë për përballje, bëhet fjalë qysh herët që sa muaj për gjetjen e një zgjedhje. Edhe nëse do të ketë përballje, pasoja do të jenë aty. Me fjalë tjera, Prishtina duhet të gjejë një zgjedhje që të jetë partner për të mbrojtur interesat e saj dhe jo për të imponuar në mënyrë që të bëjë diçka për cilën nuk do të pyetet fund dhe të ketë pasojat për aty ku do të mbetë pushteti në Kosovë.
Por analisti tjetër politik Muhamet Kelmendi vlerëson se institucionet e Kosovës kanë mundësi të përballen me presionin diplomatik. Sipas tij, një gjë e tillë mund të bëhet nëse qeveria del shpejt me një plan konkret për shtrirjen e uleksit në veri të Kosovës.
Përsinë zyrtari ka shumë mekanizma ndur të veta me të cilat mund të bëjë rezistencë dhe natyrisht të del me kundër propozime të cilat na çojnë tek ajo që ne me vërtet e shtrim uleksin në gjithë pjesën e Kosovës. Qeveria e Kosovës duhet aktualisht në mënyrë urgjente të del me propozime konkrete se si mendon të del nga kjo çështje, të bëjë propozime konkrete se si mendon me zgjeruar uleksin në Kosovën veriore, dhe natyrisht të bëjnë mobilizim të gjitha forcave për krahasimin e ujitin e mobilizimit të gjitha forcave të situacionit në Kosovë. Nuk duhet vetëm me pritje të tjera të marrin iniciativa të bëjnë propozime, por duhet të vetë marrin iniciativa dhe marrin propozimin në mënyrë që mi futë të tjerët të merren me planin tonë dhe jo të pastaj të shkojsh mbrapa planeve të huaja.
Për analistin Hysa, zgjidhja e kësaj çështje ka pasur mundësi të gjendet shumë më herë se sa tash. Ai konsideron se nëse organizata e Kombeve të Bashkuara mendohet se zgjidhja mund të gjendet vetëm me bisedimet e zhvilluara me Beogradin, përfundimi do të jetë humbës për të gjithë.
Ja, nëse në New York mendohet që në Kosovë mund të gjendet zgjidhja vetëm përmes Beogradit, gjithsesi herët avon do të kuptohet se të gjithë do të jetë humbës. Është momenti që të gjithë të mësojnë nga ky psim dhe në këtë aspekt duhet menduar se si duhet përfillur Prishtina me interesat e saj, e cila si një lloj partnere kontraktuese do të mundohet që në një formë tranzitore të bëjë që prezenca ndërkombëtare në post status të jetë konform për principet e atij sore.
Zoti Hysa gjithashtu konsideron se autoritetet më të larta të Kosovës duhet të vazhdojnë të jenë në partneritet me Bashkësinë Ndërkombëtare.
Nuk bëhet fjalë për një tifozlëk futbolli këtu për pose jo, ose për të mbajtur një natë patriotik. Këtu bëhet fjalë për të gjetur një zgjedhje për të mbrojtur interesat e Kosovës. Nëse ato interesa do të mbroheshin me pose me jo, do të ishte shumë e lehtë. Po duhet gjetur një zgjedhje më inteligjente sipas të cilës ne nuk do të kemi kundërshtar me aleatët tonë dhe në një mënyrë do të sigurohemi që kemi në partneritet me ta.
Ndërkohë që përfaqësuesit më të lartë ndërkombëtar vazhdojnë bisedimet në përpjekje për të bindur Prishtinën që ta pranojnë planin 6 pikësh, zyrtarët më të lartë shtetëror të Kosovës thonë se nuk e kanë ndërmend televizin nga pozicionet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Kunushevci.
Profesorët e serbëve të Kosovës vazhdojnë të refuzojnë pranim civile ndërkombëtare në Kosovë. Ata thonë se kundërshtojnë vendosjen e uleksit në Kosovë, madje edhe nëse do të kishte qëndrim neutral në raport me statusin. Sipas tyre, përmes e uleksit paralelisht njihet pavarësia dhe bëhet ndarja e Kosovës. Kronike e Dona Pecit.
Politikani serb Marko Jakšić konsideron se pranimi e Uleksit nënkupton dhe njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe largimin e saj nga shteti serb. Ai thot se asnjë mision i BE-s nuk është i mirëseardhur për serbët që jetojnë në Kosovë, pavarësisht kornizës brenda së cilës do të vepronte ai mision.
Pitanje e Uleksit tani e prekuatiu za serbë.
Çështja e Uleksit nuk është e pranueshme për ne. Ky mision do të punojë sipas ligjeve të Kosovës. Pranimi e Uleksit do të thotë se pranojmë edhe një shtet shqiptar në Ballkan. Në fund të fundit, me këto marveshje, Euleksi fiton të drejtën e mbikëqyrje sa ashtu quajturës Kosovës e pavarur në 96% të teritorit të Kosovës, kurse është e dhimshme që me këto marveshje pajtohet edhe shteti i Serbis, me qka faktikisht e largon Kosovën edhe më shumë nga shteti serb, shprehet Jakšić. Kryetari i Bashkësisë së Komunave Serbe i Këshillit Nacional Serb në veriun e Kosovës, Milan Ivanović, sqaron.
Kraju ozbiljnosti tih pretnji govore vrlo visoki izvori i međunarodni.
Ka kërcënime serioze, këtë e thonë dhe burime mjaft të larta vendore dhe ndërkombëtare që flasin se ka kërcënime serioze. Ka kërcënime për arrestime, siç është fjala për Marko Jakšićin, një bashkëpunëtor i Yni. Pastaj për mua si kryetar i Këshillit Nacional Serb, në mënyrë që të friksohet populli dhe të vendoset një pushtet që për ne është i papranueshëm, siç është kuazi shteti kriminal i Kosovës, thot ai. Për më tepër, serbët shprehen të gatshëm të protestojnë për të mos lejuar arrestimin e asnjë serbi i cili ngrit zërin për çështjet siç i quajnë ata në interes të shtetit serb.
Ju shuvë kitazë se çnjë kushtuaci ku sudë, ja se nadam të çovë sti samo domenu pritisk.
Të gjithë kemi të freskëta zhvillimet në lidhje me gjykatën në Mitrovicë dhe shpresoj se këto paralajmërime për arrestime janë vetëm presion, por të mos i shkojë askujt ndër mend që për shkak të qëndrimeve politike të provojë të arrestojë dikënd, nga se kjo do të sjellë deri te eskalimet e mëdha dhe çrregullimet dha, thot kryetari i Këshillit Nacional Serb në veriun e Kosovës Nebojša Jović, duke paralajmëruar destabilizim të situatës në rast të përpjekjeve për të heshtur qëndrimin e serbëve për çështje aktuale politike. Plani 6 pikësh i OKB-s i arritur si rezultat i konsensusit ndërmjet Kombeve të Bashkuara dhe Beogradit Zyrtar, sipas serbëve në Kosovë mund të shkaktojë edhe ndarjen definitive të vendit. Nën kryetare e Këshillit Nacional Serb nga Gračanica Rada Trajković thot se plani në formatin aktual ndan veriun e Kosovës. Problemi qëndron te 6 pikat që Beogradi është marrë vesh me Kombet e Bashkuara. Përmes këtyre 6 pikave nënkuptohet se po shkohet drejt zgjidhjes definitive të statusit të Kosovës, që nënkupton ndarjen e Kosovës, që fillohet me gjetjen e zgjidhjes për doganat dhe policinë në veri të Kosovës, konsideron Trajković. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ballkani në periferi të rendit të ri botror është titulli i analizës në revistën Transition Online që sjellim në vazhdim. Autori i shkrimit trajton pritjet e vendeve dhe popujve të Ballkanit nga presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Duke trajtuar pritjet në Kosovë, ai vënë pas se shqiptarët në Ballkan presin që udhëheqja e re amerikane të sigurojë jo vetëm pavarësinë e Kosovës, por edhe vazhdimsinë e ftesës për antarësimin e Shqipërisë në NATO. Në këtë artikull premtime ka përgatitur Iliriana Bajo.
Administrata e re amerikane, sipas gjitha gjasave, do të shkojë nga Evropa që të jetë forcë drejtuese në Ballkan. Që kur Kosova shpalli pavarësinë, momenti që tha fjalën e fundit në procesin e gjatë të negociatave, Shtetet e Bashkuara e kanë parë punën e tyre në rajon si të realizuar, dhe kjo me të drejtë shkruhet në një analizë të botuar në Transition Online. Gjatë të 12 viteve të fundit, Shtetet e Bashkuara kanë investuar më shumë në planin politik, financiar dhe ushtarak në Ballkan sesa Bashkimi Evropian, dhe është ky fund që e ka Ballkanin në periferi të vetën. Për fat të mirë, rajoni nuk ka prodhuar konflikte dhe jo stabilitet së fundi. Kur më 20 janar të 2009-s Barack Obama do të hyjë në shtëpinë e bardhë, pyetja është se çfarë do të ndryshojë për Ballkanin. Ashtu siç pritej, udhëheqësit në rajon zyrtarisht e mirëpritën zgjedhjen e Obamës. Me entuziazëm ishte presidenti i Kosovës Fatmir Sediu, i cili në mesazhin e urimit shkruante mes të tjera se shqiptarët e gjithë bota pat një natë pa gjumë duke pritur rezultatet e zgjedhjeve. Dhe kjo sipas të gjitha gjasave është e vërtetë. Shqiptarët në Kosovë, Shqipëri dhe në Maqedoni vazhdojnë të jenë më pro-amerikanë në Ballkan. Ata shpresojnë se politikat amerikane do të vazhdojnë në të njëjtin drejtim, ashtu si ato që siguruan jo vetëm pavarësinë e Kosovës, por dhe ftesën e Shqipërisë për antarësim në NATO. Në Serbi politikanët shpresojnë që raportet Beograd-Washington të përmirësohen, por nuk mund të priten ndryshime dramatike. Në mesin e ekspertëve për Ballkanin në Shtetet e Bashkuara ekziston mendimi i përbashkët se çështja e Kosovës është e mbyllur dhe se rruga e Serbisë drejt BE-s kalon përmes Hagës. Nën presidenti Joe Biden është një nga zërat më të fuqishëm në këtë grup. Në Shkup maqedonasi dyshojnë për ndikimin pro-grek në ekipin e Obamës, por është e vështirë të besohet se presidenti i zgjedhur amerikan ka shkuar thellë në sagën greko-maqedonase. Për Bosnjën e Brisht, zgjedhja e John McCain-it do të ishte më e pranueshme. Sot Bosnja mund ta mirëpresë sinqerisht Obamën, pasi ai ka mundësinë ta bëjë Evropën që ta shndrojë mbietesën e Bosnjës në një përparësi serioze. Më tej artikulli shkruan se Ballkani dhe Evropa shpejt do ta kuptojnë se në dallim nga John McCain, presidenti i zgjedhur amerikan nuk do të jetë një president evropian. Presidenti i zgjedhur Obama shkruhet në analizën e Transition Online në platformën e të cilit nuk është përmendur Ballkani, nuk do të ndjek politikën për diplomaci nga fuqitë e mëdha. Ai ka bërë të qartë se do të ishte interesuar për problemet që në rrënjët e tyre dhe në fund për vendet ballkanike, të bashkuara nga urrejtja e politikanëve dhe mosbesimi në politikë, ka edhe një përfundim të fundit nga zgjedhjet amerikane. Amerikanët kanë treguar se edhe në kohë krizash të thella ekonomike, demokracia është në gjendje të prodhojë ndryshime rrënjësore nëse kjo është dëshira e qytetarëve. Rezultati i këtij ndryshimi do të varet padyshim nga cilësia e udhëheqjes, përfundon analiza e publikuar në Transition Online.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të edicionit. Prishtina zyrtare nuk lëviz nga kundërshtimi 6 pikëshit të Kombeve të Bashkuara. Hillary Clinton mund të emërohet sekretare amerikane e shtetit, bën të ditur Financial Times. Ekonomitë 15 vendeve të eurozonës tashmë kanë rënë në recesion. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.